Takže dnes by som rád pokračoval v tom, čo máme rozčítané. Prvé čítanie na pokračovanie z listu Efezanom rozoberáme v tej druhej časti praktickej, kde Pavol ako keby to tajomstvo Kristovo, ktorým je cirkev z prvej tej náučnej časti, primieňa tie konkrétne veci, ako to tajomstvo žiť. Ponajprv všeobecné, jednota tajomného Kristovho tela, potom vyzlieci starého človeka, ponárať sa do tajomstva, obliecí nového, znaky nového človeka, sebadarujúca sa láska a čistota, vnútorná sloboda od hriechu a potom byť svetlom Kristovi. No a od toho postupne Pavol ide k tým ďalším častiam, ktoré sú špecifické. A dnes to, čo sme počuli, to je to konkrétne špecifické dielo, ktoré Pavol načína, keď sa dotýka rodinného života. Pozerám, je tu jasná dánska presilovka. Musím si dať veľmi pozor, čo budem hovoriť na margo toho prvého čítania, aby som po ušiach nedostal, ale skôr trošku to dávam do tej roviny žartu, aby sme naozaj vnímali tie slová Pavlové tak, ako v Duchu Svetom boli myslené. Lebo častokrát sa tie slová možno i ženskému pokoleniu veľmi ťažko počúvajú, keď Pavol takto jasne hovorí, muž, ktorý ženy počúvajte muža vo všetkom, hej, alebo podriadujte sa Kristovi tak, akože ženy mužom vo všetkom. Čo to vlastne znamená? Ak chceme správne chápať a vnímať, čo Pavol myslí týmito slovami, treba vidieť, že Pavol v akých rovinách a v akej dobe hovorí. Jednoducho sú tam viaceré línie, ktoré sa spájajú. V tomto prípade tri. Tá prvá dobová píše v konkrétnej dobe. Na strane jednej vyjadruje to biblické, i muž, i žena na Boží obraz stvorený, ten Selem Elohim, hej, hebrejsky povedané, ten obraz Boha, vystruhaný do podoby Boha. Jeden druhý pozvaný, aby sme boli bratmi, sestrami Krista, zbožtení, dar večného života mali, to jasné. Ale zároveň píše ľuďom konkrétnej doby, ktorí žijú v kontexte, v ktorom sa nachádzali. Či už to bol ten židovský, hebrejský, ale potom aj helénsky. A jednoducho, ak hovorí aj o mužovi a žene, o tej rovnosti zároveň hovorí o tom, ak vy túto rovnosť chcete žiť. Musíte sa naučiť túto rovnosť na drobné do konkrétnej doby rozmeniť. To znamená, jednoducho, ak revolúciu nejakú túto dobu chcete zmeniť, je vzťahy mužov a žien v tejto dobe, tak veľmi ľahko sa vám to poprvé nepodarí, ľudia Krista nepríjmu a vy sami možno sa od Krista vzdialite. A nedokážete to Božie naplniť. Ale skôr ten konkrétny rozmer, ktorý teraz existuje, skúste posvetiť tým spôsobom Božím, ako vzťah muža a ženy žiť. Ten patriarchát, ktorý tam bol, aby posvetili. Podobne Pavol rieši aj otázku otroctva. Ak si pamätáte list Filemonovi, akým spôsobom Pavol rieši túto otázku. To bola jedna bravúrna vec prvokresťanskej cirkvi, keď otroctvo bolo s vnútornou premenou oddelené a bolo odmietnuté a išlo do stratená. Žiadna revolúcia, žiadny prelom, kde zbrane rinčia, ja idem proti otrokárstvu, ale tí, ktorí sa kresťanmi stali, či to boli páni, či to boli otroci, ako Pavol im píše, ako tá vnútorná premena jedných i druhých, aby ako bratia navzájom, ako sestry navzájom, aby to spoločenstvo Kristovo napáňali. A jeden druhý to svoje miesto nezneužili, ale naozaj to Božie dielo tam rozvíjali. Je hanba, čo s kresťanstvom sa spravilo neskôr, keď potom tí, ktorí sa aj kresťanmi nazývali, dokázali otroctvo používať do americký kontinent, keď otrokov napríklad vyvážali a tak ďalej. Ale to je naozaj karikatúra ľudí, ktorí sa kresťanmi volali, než to, že by tú vieru žili. To s vierou nemá nič spoločné. A to skutočné riešenie, to prvokresťanské, jednoducho nie revolúciou, ale to vnútornou premenou i túto oblasť rieši. Takže Pavol berie realitu toho patriarchátu a teraz ide o to, že v tej konkrétnej dobe a v tej realite, áno, tak toto je, ale skúsme to tým Božím, čo Pavol ďalej píše, posvetiť. To je tá prvá rovina. Tá druhá rovina, tá je kontext tých helenských miest, do ktorých Pavol píše. Spomínali sme, list Efezanom je okružný list písaný maloázijským prvokresťanským spoločenstvám, kde väčšina kresťanov bola z pohanstva. A my sme hovorili, žiť po korínsky, korínske dievča, čo to znamenalo, ten amorálny spôsob života tých veľkých miest, Stredomoria v rámci Rímskej ríše, helenskej kultúry. Na osobitné miesto tam mal Efes. Efeská Diana. Celý ten rozmer modlársky spojený s tou extrémnou chrámovou prostitúciou a morálnosťou a obrovský biznis, ktorý z toho šiel. To bolo naozaj, to bolo niečo, čo naprieč celým tým územím sa všade nachádzalo. Však to bol aj dôvod, prečo Pavla vyhnali z Efezu, hej? Lebo tak tých ľudí menil, že sa to tu vzdávali a celý ten biznis, celý ten obchod, všetko toto upadalo a robili napriek tým, ktorí takýmto nekalým spôsobom konali. Tým, že vlastne sa toho zriekali a niečo úplne iné žili. Takže v kontexte práve toto, ako tá, ten rozmer modlársky v tej efeskej Diane bol povýšený v kontexte amorálnom, tu ako keby protiklad tohto Pavol i v tomto rozmere zdôrazňuje a vyjadruje ten pohľad na muža a ženu. To je jednote Krista a cirkvi a zároveň v tom kontexte, kde muž je pozvaný, aby tú Božiu úlohu naplnil, aby žena ju taktiež naplnila. No a to je tá tretia vec, ten Boží zámer s mužom a so ženou. Ja nadviažem na to, čo sme 3 týždne, myslím, nedeľu dozadu hovorili, 3 alebo 4, keď sme i ten kontext manželstva spomínali. Som tam hovoril o tých podstatných veciach, Boží obraz, nie len človek na Boží obraz stvorený, ale ako je tým vnútrotrojičným obrazom vzťah muža a ženy, manželstvo, tá jednota, ktorá je vytvorená, akým spôsobom toto je ten obraz vnútrotrojičný živého Boha. To sme rozoberali, hej? Takže to je ten jeden uhol pohľadu, a druhý uhol pohľadu je ten, keď sme nedávno spomenuli, že Boh vlastne Boh, otec vyjadrený i tým vlastnosťami mužskými i ženskými, hej? Že druhá božská osoba Ježišovi Kristovi človekom sa stala, to mužské si vzala, ale Boh, o Bohu nehovoríme, že muž alebo žena, hej? Boh je Boh. A o mnohé veci vyjadroval i tým rozmerom mužským i ženským. Ja som vtedy spomínal to cheset a rahamim, hej, teda akým spôsobom milosrdenstvo bolo vyjadrované v starom zákone. Cheset od vernosti, pevnosti, vytrvalosti, ochrany otca a rahamim od lásky materského lona. Vyslovne aj v tých koreňoch týchto hebrejských slov toto vložené. A vlastne aj tu od toho potom je to odvodené, ten muž, ak má byť tou hlavou rodiny, to nie je, že ja som šéfom a všetci ma obskakujú a ja tu velím. Ne. To je ten, ktorý má byť ten chesed, ten, ktorý je verný, ktorý je pevný, tá otcová hruď, ktorá chráni, ten, ktorý tým kňazom rodiny sa stáva, ten, ktorý k Bohu vedie a o rodinu sa stará. Ten, ktorý to Božie napája. Rahamím, láska materského lona, ten rozmer ženy, ktorá naozaj to ezechielovsky nie srdce z kameňa, ale z mesa v sebe nosí a má a tú lásku Božiu vyjadruje, tej rodiny kozub rozvíja a napáňa. Je tým ohňom, tým tajomstvom ženy, ktorá naozaj v láske a i v tej plodnosti a v otvorenosti vytvára to rodinné spoločenstvo. Sa v nej a skrze ňu napáňa. Prehlboj. Takže Pavol vyjadruje rovnaká hodnota, dôstojnosť, ale iné služby v tom kontexte vzťahu, aby spoločne a potom aj s deťmi životom kráčali a to Božie dielo napáňali. Dobovo, ale zároveň, aby svoje vnútro podľa Božej vôle aj premieňali. No a tu ideme k tomu centrálnemu, podľa Božej vôle premieňať, to je to tajomstvo Ježiša a cirkvi. Spomenuli, že to mysterium, to Christu, tajomstvo Kristovo v liste Efezanom, nie je ani Kristovo božstvo, ani človečenstvo, ani vykupiteľská obeta, ani zmrtvých stanie, ale kyriaké, Kristova cirkev, Kristovo spoločenstvo. Teda tí, ktorí v Duchu Svetom sa stali údmi Kristovo mystického tela a tvoria jednotu v Ježišovi Kristovi. Bet el tentom Boží zo živých kameňov vytvorený. No a na toto vlastne Pavol reaguje, že ak sme súčasťou toho tajomstva, kde hlavou tajomstva je Kristus a my sme jeho mystickým telom, tou jednotou, tak toto tajomstvo pretavené do rodinného spoločenstva má sa naplniť na mužovi i na žene. Na celom tomto spoločenstve. Ako Kristus, ktorý sa, tak to môžeme obrazne povedať, do ľudí tak zamiloval, že na život a na smrť jedným z nás sa stál na drevo kríža, vystúpil a sa obetoval pre nás. Tak sme mu za to stáli, aby v tomto postoji a v tomto stave i ten muž svoju ženu ľúbil. dráme na kríž byť pribitý v tej náročnosti života, tej obetavej láske, v tom agapán, ako sme ju včera vysvetľovali, to agapán, čo to znamená, aby takéto niečo dokázal aj naplniť. Hej? Takže ten pohľad na túto lásku a potom rozmer cirkvi, ktorá na lásku, lásku odpovedá, zakúša, že je milovaná a čím viac je milovaná, tým viac v Duchu Svetom dokáže aj ona milovať. V radikalizme evanjelia Krista nasledovať a v jeho mene dobro konať i tá odpoveď. Hej. Žena, ktorá je milovaná, i tou láskou potom odpoveda a ju vytvára. Samozrejme, potom i v tej rovnosti muža a ženy niektoré veci sú i také, že sa dajú meniť aj jeden i druhý navzájom, ale je to principiálne na tom vzťahu Ježiša a jeho cirkvi, bytostná láska na život a na smrť, to bytostné áno, ktoré je nám od Boha dané, a to Božie dielo, láskou Božou, každému z nás rozdávané a ponúkané, aby bol ten imperatív Boží, ktorý nás vedie k tomu, aby sme to tajomstvo premenili aj na život rodinný. Na rodinu, ktorá je základnou bunkou cirkvi a tiež tým obrazom, mala by byť tým obrazom toho tajomstva, ktorým, ako hovoríme, je to kyriaké. To Pánovo spoločenstvo v Duchu Svetom zjednotené. Takže tomuto smeruje Pavol. Berie realitu, aká bola, berie problémy, efeské a okolie, hej, ktoré tam boli, tí ľudia z pohanstva dobre to mali v sebe, a mnohí s tým aj zápasili, s tými vecami, ktoré boli amorálne také či onaké. A do toho všetkého vkladá potom tú métu a víziu Ježiša a jeho cirkvi. Aby takýmto spôsobom premenené rodinné spoločenstvá a vzťahy potom mohli byť tým miestom, kde Boh je prítomný, kde Boh pôsobí, ľudí posvecuje a ľudia dokážu ho stvárniť tým, čo žijú, ako to rodinné spoločenstvo dokážu posvetiť a naplniť. Možno keď takéto niečo hovoríme o rodine takej plnej lásky a ten obraz Boží v tej rodine, ako keby sme hovorili o niečom, čo je z iného sveta. Hej? Ja osobne, keby som nezakúsil a nezažil a nepoznal rodiny, ktoré naozaj sa o to snažia a obdivujem ich, ako Božou pomocou ten kríž nesú a tú lásku rozdávajú a naplňajú, ťažko by som mal tú odvahu naozaj za to tak horliť a o tom kázať, ale i tá skúsenosť to ja poznám, áno, poznám. A som vďačný Bohu za tú milosť tých, ktorí také niečo dokázali a žijú. Ale tam je to potom to exempla trahun, príklady priťahujú, aby sme naozaj my sa o to snažili. To, čo môžeme každý zo seba spraviť. Môžeme to teda stiahnuť priamo na to rodinné spoločenstvo muža a ženy a rodina budovaná. Môžeme to stiahnuť znova a znova na to celkové, čo Pavol píše, rodina cirkvi, dom Boží, rozvíjaný, budovaný. Môžeme to stiahnuť na reholné spoločenstvo ako také, prežívané, budované. A môžeme takto pokračovať ďalej. A tie rôzne spoločenstva, kde to môžeme stiahnuť a snažiť sa žiť. Čo to znamená? Tajomstvo, keď sa premení na to konkrétne maličké spoločenstvo, tie vzťahy, ako to tajomstvo Ježiš a jeho cirkev, môžeme a máme sa snažiť naplňať a žiť. Z Evanjelia to Božie kráľovstvo ako postupne vzrastá, ako všetko premiesí a preniká. To je to, v čom Boh nás pozýva, aby sme i my takto. To všetko, čo žijeme, čím sme, kde sa nachádzame, čo sme súčasťou, aby tamto postupne to Božie vzrastalo. Aby to Božie prenikalo. A nebude prenikať tak, že odnikal niekde príde. A do tej miery, do akej my sa zmeníme, takýto v nás a skrze nás to spoločenstvo sa premieňa. Môže dozrievať a sa napláňať. To dielo Božie. Takže skúsme i my naozaj sa snažiť o to, prosiac Pána, otvárajúca pre milosť živého Boha, snažiť sa, aby tie spoločenstva, ktoré tvoríme, boli vyjadrením a obrazom toho tajomstva Pána, pre ktoré Ježiš na dreve kríža zomrel, smrtvých stál a Ducha Svätého nám dal v tom vedomí, že nám dôveruje. S jeho pomocou i my dokážeme jeho lásku uskutočniť a to Božie dobré dielo v našich životoch napláňať. Amen.